Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 4 ноябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Билгичлер Русияда халык бирдемлиги күнүнүн урус миллетчилиги күнүнө өрүлүүн айтты. Козанда да тери жүрүшү менен башланган күн Баумун урамында урус миллетчилеринин жыйыны менен давам этти. Яблоко фиркасы рейси Сергей Митрохин татар тилинин Русияда дөвлөт тили болуунан бир кимге да зыян келмес деп билдирди. Русияда халыклар бирдемлиги күнүндө Мәскәүдө һәм башка шәһәрләрдә рус милләтчиләренең урам йөрүшләре үтте. Белгечләр әлеге бәйрәмнең рус милләтчиләр бәйрәменә әйләнә баруын һәм шовинизмның ныгыуын күрсәтә ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Мәскәүнең Люблин районында үткән рус маршына башка шәһәрләрдән дә килгән иделәр. Дөрес андыйлар күп булмады, чөнки Русияның кайбер шәһәрләрендә дә нәкъ шундый ук чаралар үтте. Мәскәүдә рус маршының җитәкчесе тыелган үтә милләтчел славяннар берлегенең, ягъни Славянский союзның элекке башлыгы Дмитрий Демышкин радиобызга йөрештә 20-25 меңләп кеше катнашты дип аның дәрәҗәсен күтәрергә тырышты. Әмма кайбер шиганаклар анда 10 меңнән артык кеше катнашты дип хәбәр итә. Шәһәр эчке эшләр идарәсе исә 7 мең генә кеше килде ди. Йөрештә катнашучыларның кулларында руслар алга, Русия руслар, Мәскәү Мәскәүләр өчен, рус яшьләренә ирек, исламизациягә юк, бердәм Русия жуликлар фиркасы, Русия путинсыз, башка милләтчел һәм сәяси шигарьләр иде. Марштан соң митинг-концертта булды. Ул башланыр алдыннан тавыш көчәйткечләрдән «Кавказны туйдырудан туктарга вакыт» дигән шигарьләрдә әйтелде. Бүген Мәскәүдә нәкъ шундый ук исемдәге икенче бер чара да булды. Аны радикал милләтчеләр Люблинадагы марш алдыннан сәгать 11-дә үткәрде. Төрле милли оешмалардан җыелган 300ләп кеше кара, ак, сары төстәге империячел әләмнәр белән Кавказдан башка Русия юк, рус ватанпәрвәрләренә ирек кебек шигарьләр әйтеп үтте. Әмма алар тиз таралышты. Төп рус маршы быел Русияның оппозициядә балкып килүче йолдызларының берсе Алексей Навальный катнашуы белән дә аерылып торды. Навальный адвокат буларак үзенең блогы аша хакимияттә утыручы түрәләрнең ришвәтчелеген фаш итеп килүе белән танылды. Навальный тарафдарлары аның бу маршка кушылуы оппозициядәге коалицияны зурайтырга тырышу, аңа ватанпәрвәрлек төсмере өстәү һәм шулай ук алдагы сайлауда хакимият фиркасы бердәм Русиягә тавыш бирмәсеннәр өчен уңнарны үз компаниясына тартуда булып тора дип белдерә. Русиядә оппозициядәге Яблоко фиркасы рәисе Сергей Митрохин фикренчә, милләтчелекнең бу очракта рус милләтчелегенең уңай якларын гына сүзеп алып, аны оппозициядә кулланып булмый.
Иллюзия, что может быть какой-то мягкий, он лучше, потому что там, когда...
Йомшагырак һәм алай яхшырак дип белдерүләр иллюзия. Йомшак кына милләтчелек тудырганда, нигәдер бу оешманың төп өлешен тәшкил итүчеләр, гади генә әйткәндә, фашистлар булып чыга. Чөнки милләтчелекнең йомшак, төрле дәрәҗәдәге һәм каты сифатлары арасында шикләр юк. Берсе икенчесен барыбер үзенә тартып ала.
Нету граней, одна тянет за собой другую.
Кайберәүләр Навальный ватан пәрвәр шигарьләре белән әлегә нацилардан ерак торганнарны да радикальләшүгә этәрә ала дип шүрлей. Русиядә милләтчелек торган саен явызлана, кырыслана бара. 2010 елның декабрендә Мәскәү Кремле янындагы Манеж мәйданында көтмәгәндә үтә милләтчеләрнең тәртипсезлекләре кабынып киткән иде. Кеш куллануга кадәр үк барып җиттеләр. Күпләр өчен бу көтелмәгән хәл кебек тоелса да, төрле милләтчел төркемнәрнең инде күптәннән хәлләнеп ныгуына бер мисал булды. Рус маршына кадәр үк Навальный милләтчел сәясәтне тәмләп караганы булды. Мартта Мәскәү хакимияте Люблинода митинг үткәрергә рөхсәт бирде. Анда 7 меңләп кеше катнашты. Бу чарага Навальный да килгән иде. Тагын берсе 22 октябрьдә ул Кавказны ашатуны туктатыгыз дигән митингтә катнашты. Бу чара Кремльнең Кавказга субсидияләр бирүенә каршы үткәрелде. Дөрес, бу юлы Навальный үз чыгышында милләтчелек темасына кагылмады. Басымны күбрәк Төньяк Кавказдагы коррупцияга, бюджет акчаларын туздыруга багышлады. Борис Ельцин президент булган вакытта финанс министры урынбасары булып эшләгән Сергей Алексашенко мондый чаралар вакытында режимны ашатуны туктарга вакыт дигән шигәр күтәрелергә тиеш ди. Ул шулай ук проблема Кавказдан чыкканнар белән түгел, ә Кремльнең сәяси режимында дип әйтә. Милләтчелек белән шаяручылар бер Навальный гына түгел. ЛДПР үзенең соңгы корылтаен ЛДПР руслар өчен дигән шигар белән үткәрде. Бу партия әлеге төшенчә белән уйнарга бик ярата. Хәзер инде Русияның дәүләт күләм бәйрәмнәрендә рус милләтчеләре үз файдаларына куллана башлады. Мәскәүдә Карнеги-Юзәгә белгече Маша Липман сүзләренчә дә, хәзер бу бәйрәм милләтчеләр кулына күчә.
It's interesting, however, that November 4 is announced.
Шунсы кызык, 4 ноябрьдәге бәйрәмне шөкәтсез, килбәтсез милләтчеләр кулга төшерде. Хөкүмәт бу бәйрәмне булдыргач, соңыннан аның белән нишләргә белмәделәр. Безнең чыннан да нәрсә бәйрәм итүебезгә мөнәсәбәттә хөкүмәт ягыннан идеологик бушлык барлыкка килде. Хәзер бу бәйрәм чынлыкта милләтчеләр кулына төште. Ул аларның бәйрәме хәзер. Ди Липман. Мәскәү мэриясе үтенеше белән үткәрелгән тикшерү шуны күрсәтте. Башкалада яшәүчеләрнең 25% төрле дәрәҗәдәге милләтчелекне яклавын белдерә. Бәйсез Левада үзәге үткәргән сораштыру исә ил халкының 20%-ның Русия руслар өчен дигән шигаренә хуплавын күрсәтә. Белгечләр бу күрсәткечне гадәттән тыш югары дип бәяли һәм ул илнең тотырыклыгына куркыныч тудырырга мөмкин дип кисәтә.
Русиядә халыклар бердәмлеге көндә урыс милләтчеләренең чаралары турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бүген Татарстанда да халыклар бердәмлеге көне төрле чаралар белән билгеләп үтелде. Казан кирмәненнән тәре йөрише белән башланган көн Бауман урамында урыс милләтчеләренең җыены һәм башка чаралар белән дәвам итте. Бу турыда тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
4 ноябрь иртәсе аяз, әмма солкынча булуга карамастан, Казан кирмәне ишендәге Благовещение чиркәве янына җыелган халык хәйран күбейде. Бүген христиан диніндегілері үшін изге иконаларының бірсі, Қазан изге ана иконасы халыққа көрсетілді. Иконаны көруге келушілердің көпшілігі орта һәм ұлы яштагылар иде. Сағат 12-лерде шіркеуден алып шығылған икона дини жырлар білән Қазан кирменінен алып шығылды һәм Кремль урамынан өтіп, Дзержинский урамы аша башқа шіркеуге алып кетілді. Шулай итеп, елга 2 мәртәбә оештырылучы Қазан изге ана иконасын халыққа көрсәтү чарасы тыныч кына үтеп кетті. Урыс православ чиркәве тарафыннан оештырылучы чараның беренчесе 21 июльдә изге ананың күренүе хөрмәтенә һәм икенчесе 1612 елда Мәскәүне поляклардан азат итү көне дип аталган 4 ноябрьдә халыкка күрсәтелә. Әлеге чарага карата казанлыларда төрле фикер бар. Кайберәүләр аңа хөрмәт белән карыйм дисә, кайберәүләр моның хатлы күп кешенең урамнан узуы бераз сәер ди. Әйтик, Шаулыдан Казанга кунакка килгән Альбина Рәхмәтуллина халыклар бердәмлеге көнендә уздырылучы мондый тәре йөрешен аңлап бетерә алмыйм ди.
Шакатып карап торам, мондый халык күп булыр дип вообще дә уйламаган идем. Бу инде христиан халкына шулай тәреләр күтәреп чыгарга тиеш түгел дип уйлыйм. Мен барыбер ул бит инде халыклар бердәмлеге көне. Без бит халык рус халыктан гына, христиан халыктан гына тормыйбыз. Шуңа күрә минемчә монда инде мөселман диндәге кешеләр дә үзләренчә кушалар дип уйлыйм мен. Но мондый, конечно, Той походларга чыкмыйлар инде менә христианнар кебек.
А узган ел сез катнашкан егезем шунда?
Юк, мен
үтеп барышлы гына идем сез әлбәттә.
Үтеп барышлы гына ие, мен шалдан килдем, шуңа күрә. Үзем генә кереп чыккан идем, монда шундый бәйрәм икән.
Сез ничек зур куркып калган кебек йөзегезне күрдем.
Куркып калырсыңыз, монда шул хәле халыкны күргәч бөтенесе шулар артыннан иереп баралар. Ничектер сәйрәк кебек тоела миңа.
Дип тәре йөрешенә карата үз фикерен белдерде Альбина Рәхмәтуллина. 4 ноябрь бәйрәме тәри йөрүше белән генә шикләнеп калмады. Баумын урамында гадәти булмаган чаралар белән дә дәвам итте. Урамның урта бер урынында «Без бер ил, бер халык» дигән шигар астында Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министрлыгы белән иҗат яшьләр академиясе концерт оештырды. Шаляпин һәйкәле ягына таба бара башлагач, каршыга «Урыслар алга, урыслар алга» дигән сүзләр кычкырып, бер төркем яшьләр чабышып чыкты. Аларны күргән үтеп баручыларның кайберләре читкә тайпылуны өстен күрде, кайберләре исә киресенчә аларның кыланмышлары белән якыннанрак танышасы итте. Бактың исә алар сәламәт яшәү рәвешен алга сөрүчеләр булып чыкты. Һәрхәлдә алар күтәргән байракларда «Урыслар сәламәт яшәү рәвеше өчен» дигән язуларны укырга мөмкин иде. Тик 3 ноябрь көнге Татарстан газеталарында халыклар бердәмлеге көнендә Русияның күп кенә шәһәрләрендә урыс маршлары үтәчәге, әмма Татарстанда мондый маршка рөхсәт бирелмәве турында мәкаләләр дөнья күргән иде. Нәкъ менә шушы рөхсәт булмаганга күрә урыс милләтчеләре үз чараларын «Без сәламәт яшәү рәвеше өчен» дигән исем астында уздырды да инде дип белдерде чарада катнашучылар. Мин бу шараны оештыручылар арасында түгел, бары карап кына торам дип үзен таныштырган Рәис Сөләйманов исемле бер татар егете Татарстан хакимияте урыс маршы үткәрергә рөхсәт итмичә урыс милләтчеләрен бик нык рәнҗетә дип белдерде.
Нине максаттан чыгып оештырылган иде ул? Үзегез дә катнаштыгызмы сез?
Юк, мин катнашым, мин хәзер генә килдем. Бу урыс марш булмады, бу аларга рөхсәт бирмәделәр. Властьлар вот и шундый аларның бар бер, ну вот васкан ничедер рәнҗәү. Жету, чөнки алар әйтәләр, ничек инде вот бу татар милләтчеләргә 15 октябрьдә бирәләр инде машина ясарга үзегезне, аны а безгә бирмиләр инде. Ну, әйтәләр, вот шундый монда политика. Хәм
аны ничек бирмәгәннәр соң бу рөхсәтне?
Ну, шундый минем уйлым шундый. Алга бирмәделәр, чтобы вот хәзер рус милли хәрәкәт күтәрелә, и монда күтәрмәсе өчен аны вот шулай юкка чыгаралар. Вот шундый хәлләр безгә була.
Бәлки менә бу халыклар бердәмлеге көне айыннан бирмәгәннәрдер. Халыклар бердәмлеге көнендә мондый ызгыш бәлки килеш.
Ну, 15 октябрьдә анда нинди инде? Ул татар милләтчеләренең акциясе. Анда же рус милләтчеләре юк.
Рәистәге 15 октябрь бит ул хәтер көне дип үткәрелә. Шуңа бәлки.
Ну, инде без белмибез инде, но алар әйтәләр, без хәзер тоже чыгабыз, и сез аларның күрәсез анда була лозунгалар алар.
А кайчан чыгалар?
Вот аларның хәзер 15 минуттан була инде. Чөнки монда, вот монда була прям, монда.
Алар нинди максатта оештырылар соң? Нәрсә дип
Ну, алар әйтәләр, мәсәлән, безнең Татарстан ул рейсның бүләге, өчен бүләге.
Кемнең бүләге?
Татарстан часть России. Россиянең бүләге. Аннары алар әйтәләр, чыгалар, без тату гына яшәргә тиеш, урыслары, татарлары инде. Вот, без аларны монда. Аннары рус теле турында аларны була вот хәзер вот алар чыгалар, күрәсез инде. Бу плакатлар белән чыгалар инде. Ну, аннан бу сәяси плакатлар бара, Гельмудинова в отставку шундый. Мухаммедшин Кавчан син свое слово сдержишь. Вот шундый аларны тоже була. И да вот хәзер без күрәбез, все карыйбыз.
Дип үз фикерен белдерде Рәис Сөләйманов. Урыс милләтчеләренең Шаляпин һәйкәле янында үткән җыенында Татарстанга урыс телендә тулы күләмдә укыту кайтарылсын. Татарстан хакимиятендә милләтчеләр булмасын. Урыслар спортны сайлый. Без урыслар, безнең белән Алла. Министр Гыйлметдинов отставкага дигән шигырьләр язылган плакатларны күрергә мөмкин булды. Урыс милләтчеләренең әлеге җыенын карарга Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре дә килгән иде. Без де митинг оештырабыз. Безнең янга да килегез дип чакырсалар да, аларны барып күрергә мөмкинчелек булмады. Азатлык татар яшьләре берлегенең рәис вазифаларын башкаручы Рафик Каримуллин: "Без үз чарабызда мусульманнарның дини бәйрәмнәре көннәрендә Татарстанда исерткеч эчемлекләр сатуны тыюны таләп итәбез" дип белдерде.
Бүген без пикет үткәрәбез, Тугай һәйкәлендә пикет үткәрәбез, Коръан бәйрәменә багышланган дәүләттән таләп итәбез Коръан бәйрәменә көннәрендә алкоголь эчемлекләр сатуны тыярга. Коръан бәйрәменә эчмәсен халык. Шундый нибән чыгабыз.
Эш кем кайда?
6 ноябрь шулай Татарстанның Конституция көне, һәм безнең өчен ул бик зур һәм мөһим бәйрәм. Ул көнне пикет үткәрәчәкбез Шаляпин һәйкәлендә, яңда бауында, сәгать эшләрдә.
Шулай итеп, Татарстанда халыклар бердәмлеге көне төрле дини, милли, мәдәни чаралар белән үтеп китте.
Татарстан башкаласында халыклар бердәмлеге көнендә үткән чаралар турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Казанда үткән тәре йөрешеннән видео язманы сез безнең интернеттагы сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Жымға күнні Русияда халықлар бірдәмлігі күні оңайынан түрлі шаралар ұйыштырылса да, көпләр бұ күннің нинди бәйрәм болуын білмей. Бүтін Русия жәмәғәт фикірін білішу өзәгі өткерген тикшіруде қатнашқанларының 43% бұ күнні нинди бәйрәм болуын әйте алмаған. Рәсми рәвештә халықлар бірдәмлігі күні болуын бары 8% ғына білген. Азатлык радиосы хәбәрчесе Мәликә Басыр да микрофон күтәреп Казан урамына шундый сораштыру үткәрергә чыкты.
Корбан бәйрәм. Менә сезме бәйрәм инде безнең өчен. Ял көнне бергәч, менә ял итәбез, әзәк кенә һава сулап йөрибез, шәһәргә карап. Үзем үзәктә вакытым юк. Гел эшкә, эштән эшкә кайтабыз, барабыз. Бүген менә көн бик матур. Аяз көн, кояшлы көн. Аннары балмында бәйрәм уздырдылар. Шул день единства. Анда концерт, митинг булды. Менә узып кына киттем карап. Ял көне инде. Барыз чыршат.
4 ноября. Русский праздник Казанской Божьей Матери иконы. Вот ее день сегодня. Еще государственный праздник. 4 ноября, я не знаю, какое единение, что ли. Вот гуляем, идем в театр, хотим чайку попить.
Халықлар тигезлеге бит, Единый Россия күне. Келдік Шалыдан.
Тағын енді бәйрәмдер бар сізде.
Бізді құрбан бәйрәмі.
Бізді құрбан бәйрәмі жиде скоры. Алты советенде құрбан бәйрәмі.
Құрбан бәйрәмі
бізден ең зор құрбанға еті. Тағы дүрткен ел етеміз шырасын. Сәрсен күлейтіге келдік.
5 ноября дейін мұшина әлі. Конституция күні қашанады Татарстанныққа.
Ох ты, Татарстан бармын дейл ол. Біз бет Россияда яшейбез.
Татарстан Конституциясы күнін сіз бәйрәмейтпіз өзіңіз?
Жоқ, біз Россия күнін ғана ғана яшейбез.
День народного единства. Я его не праздную. Во-первых, мне он кажется странным очень. Не столько единство, сколько всякие политические выступления. Наоборот, размежевание народа в этот день происходит. Партия «Единая Россия» выставила свой пикет на улице Баумана, около памятника этому Шаляпину. Чего, просто мимо прошла. Но в интернете, если почитать, то никакого единства в стране нету. И чем ближе к этому празднику, тем больше оно, так сказать, проявляется. Люди выходят, высказываются. Вот русским плохо жить в стране. Оказывается, все их притесняют. Очень трудно, понимаете ли, приезжают работящие всякие кавказцы, среднеазиаты. Нам, русским, нужны особые условия.
Бүген Россия бәйрәмен итәбез. Россия день единства. Бүген уздырыла зур бәйрәм Нижний Новгородта. Президент шунда беренче тапкыр шунда шул бәйрәмне уздыралар.
Нинди бәйрәм иде? Юк, инде бәйрәмнәр хәзер. Монда хәзер Сергей Митрохин, лидер партии «Яблоко», с народом будет встречаться. Я только поэтому пришел.
Җидесендә беләм мин бәйрәм. Алтысы Корбан бәйрәме беләм. Кайтып барабыз да, кайтып кибез да кайтабыз. Менә җиденче бәйрәмгә барабыз. Аның дуслар чагында безнең халыкка свобода биргән кер. Әле кичә бәйрәм итәбез. Без свободный народ идек.
Менә Корбан бәйрәм дип мәчеткә кайтып килер ул. Корбан бәйрәм башланды. Ул бит инде безнең Аллаһ Таала биргән бәйрәмнәр. Яшәргә өметләнә торган бәйрәмнәр.
Корбан бәйрәм это мусульманский праздник. Хороший большой праздник. Мы наши братья татары всегда поздравляем. От всей души с ним. А день Суста в целом не наш праздник.
А чей?
А чей? Это татар праздник, который власть осуществляет в нашем субъекте федерации, в нашем крае Казанском.
А он разве не ваш?
Нет, не наш. Это не российский, это не русский праздник. Это...
Что происходит?
Записи берут.
А это митинг против татарского, да? Или что это?
Мы сегодня приехали на экскурсию в город Казани с города Москвы. 20 человек. И очень рады, что попали в день празднования праздника Казанской Божьей Матери.
Праздник, который празднуют все православные.
Азатлык радиосының ашык микрофон сәхифәсен хәбәршебез Мәликә Басыр әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Яблоко фиркасы Қозанда татар тіліндегі сөйлеу алды платформасы білен таныштырды. Партия рейсі Сергей Митрохин татар тілінің Русияда дәулет тілі болуынан бір кімге де зиян келмес деп білдірді. Жиында Русиядағы хакимият вертикалі ришуэтлер вертикаліне әуірлі деген сөзлерді яңғырады. Бұ турда Саша Долгов сөйлер.
Яблоко фиркасы Қазанда сайлау алдынан тарафдарлары жәмәғатшілік білән ұшырашып платформасын тәғдим итті. Иң ғажабы һәм әһәмиәтлесе Русия Күләм партиянең платформасы татар теленә тәрҗемә ителгән иде. Фирка алға таба платформаны Русияның башка халыкларының телләренә дә тәрҗемә итергә планлаштыра. Ә хәзер Яблоконың халыкка нидер вәгъдә итүе турында. Партия лидеры Сергей Митрохин фикеренчә, бердәмлек көне бәйрәм булып чыкмады. Киресенчә, Мәскәү 4 ноябрьдә төрле радикал милләтчеләр мәйданына әйләнә. Бу әйберләр һәм милләтче сәясәт Русияны дәүләт буларак таркатуга алып бара, диде Сергей Митрохин. Яблоконың Татарстан бүлеге башлыгы Андрей Бабушкин сүзләренчә, хәзер Русиядә яшьләр радикал милләтчелеккә китә бара. Моның куркыныч булуын уку йортларында аңлатырга тырышабыз, ди Бабушкин. Шуңа Яблоко фиркасы урта мәктәп программына милләтара аралашу дәресләрен кертүне таләп итә.
Если говорить о том, что сегодня является главной угрозой нашей стране, я думаю, что большинство из вас со мной согласится, что это три угрозы. Первое – это наркотизация, алкоголизация общества, которая уносит у нас ежегодно около 300 тысяч человеческих жизней людей в возрасте до 40 лет. Вторая угроза – это уже рассмотренная здесь отчасти угроза коррупции, которая, к сожалению, пронизывает все сферы нашей жизни. Мне, как правозащитнику, очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда за решеткой оказывается невиновный человек. Я начинаю смотреть материалы дела и вижу, да вот он виновник, вот преступник. Почему же оказался случайный свидетель, получившим 10 лет? А оказывается, это случайный свидетель, человек бедный. А тот, кто совершил это преступление, разбой или ДТП, а иногда это и убийство, это человек достаточно состоятельный, с хорошими связями. И есть, конечно, третья угроза. Это угроза национализма.
Татар телендә язылган платформада күрсәтелгәнчә, Русиядә бушка ашау улакларын бетерергә кирәк. Бюджет акчасының түрәләр һәм олигархлар кесәсенә керүен тыярга кирәк. Яблоклар дәүләт урыннарын эшмәкәрләрнең туганнарына бирүне бетерү яклы. Яблоко партиясе фикеренчә, түрәләрнең һәм депутатларның өстенлекләрен, ягъни мигалкларын, кычкырта торган машиналарын бетерергә кирәк. Аннан соң түрәләр һәм гади халык өчен бер үк күләмдә пенсия түләү системасы булдырылырға тиеш.
Мы считаем, что объем коррупции в России достиг невероятных масштабов. Вертикаль власти, которая у нас оформилась вот в эти нулевые годы, как следствие 90-х, она превратилась фактически в вертикаль откатов, вот беспредел всеобщего воровства на всех уровнях власти.
Яблоклар жиңел кулдан гына бизнес, мәгариф, медицина тармакларында да өстенлекләр вәгъдә итә. Сергей Митрохин белдергәнчә, 2004 елда партия Думада төбәк җитәкчеләрен сайлау хокукын җирле халыкка калдыру өчен көрәшкәндә, Татарстан һәм Башкортстан президентлары Минтимер Шәймиев белән Муртаза Рәхимов Яблоко инициативасына ярдәм күрсәтмәгән. Билгеле булганча, 2004 елда Русия республикаларында президентларны Мәскәүдән билгеләп куя башладылар. 1990-нчы елларда бәйсезлек өчен көрәшкән лидерлар 2000-нчы еллар башында безнең тәкъдимләрне тормышка ашырырга ярдәм итмәде, ди Сергей Митрохин. Яблоко фиркасы республика бюджетын республикада калдыруны яклый. Мисал өчен Татарстан акчасын Мәскәүгә алып китеп, аннан шуның бер өлешен кире алу системасы дөрес түгел, ди Митрохин.
Категорически против вот этой системы таких вот встречных финансовых потоков, когда сначала забирают, потом Минфин эти деньги аккумулирует и потом начинает раздавать в виде трансфертов. Мы с этой системой боремся с середины 90-х годов.
Сергей Митрохин татар теленең Русиядә дәүләт теле булуыннан да беркемгә зыян килмәс дигән фикердә. Аның сүзләренчә, Русиядә һәрбер телне дәүләт теле итәргә кирәк.
Конечно, должно быть тщательно проработано, чтобы, как всегда, не вышло из таких идей какого-нибудь глупости, как у нас часто бывает, когда чиновники берутся за это дело. Я думаю, что могла быть создана межнациональная рабочая группа по данному вопросу, куда вошли бы все представители всех заинтересованных.
Яблоко Феркасиның платформасын тәкъдим итү чарасында Зелёная Россия партиясы лидеры Алексей Яблоков та чыгыш ясады. Ул Россиядәге табигат проблемаларына тукталды.
Где ваши казанские парки? Откуда? В Казани давным-давно пора увеличивать число зеленых насаждений. Что происходит? Уменьшение площади зеленых насаждений. Уменьшение. Это безумие. Это опасная, совершенно опасная вещь. А возьму в качестве питьевой воды. Даже по государственным докладам, которые занижены и так далее, 9% норм, 9% про из питьевой, из водопровода, из вашего, более чем в полтора раза превышают все допустимые нормы и так далее, 10%, то есть каждый десятый стакан воды опасен для того, чтобы люди его пили. Там 30% это в городах, а 30% в сельской местности. Это даже по заниженным официальным данным.
Аның фикеренше, Путин һәм Медведев табигатьне пычрату сәясәт алып бара. Бу ялгыш түгел, махсус сәясәт ди Зелёная Россия партиясы лидеры Алексей Яблоков.
Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Милли мәҗлес Сибайда мусульманнарның ФСБ хезмәткәрләре тарафыннан кыйналуы турында шаңкага. Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре тәмамланды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Русия Федераль именлек хезмәтенең Башкортстан бүлеге Сибай шәһәрендә Русиядә тыелган Хизбут Тахрир төркемен фаш итүен белдерде. Тентүләр нәтиҗәсендә 3 кешенең кулга алынуы хәбәр ителә. Тулырак мәгълүмат белән Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстандагы ФСБ, алар үзләре әйтүенчә, мусульман экстремизмы белән актив көрәшәләр. 2011 елның июненнән октябрьгә хәтлендә Башкортстандагы ФСБ Туймазы, Бөреш, Стәретамак, Салават, Уфа шәһәрләрендәге Хизб ут-Тахрир төркемнәрен тоттык дип игълан иткән иделәр. Әлбәттә, алар Хизб ут-Тахрир оешмасына катнашлыклары бар дип белдергән кешеләрне тотып, ачыклап кына калмыйлар. Аларны кулга алалар, өйләрендә тентүләр үткәрәләр, күп елларга төрмәгә утырталар. Бу хәлләр турында 1 октябрьдә Уфада кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәте оештырган матбугат конференциясендә бәйнә-бәйнә сөйләгән иделәр. Менә бу атнада инде Башкортстандагы ФСБның матбугат хезмәте Сибай шәһәрендә яшерен эш иткән Хизб ут-Тахрир оешмасын басулары турында хәбәр итте. 3 кеше кулга алынган. ФСБ хәбәрендә аларны гаебе исбат ителде диелә. Димәк, аларны да төрмә көтә. Шунысы игътибарга лаек. Башкортстанда ислам экстремизмы котырып шәшкә атуы турында Русия президенты Дмитрий Медведев та 20 октябрьдә Мәскәү дәүләт университеты бинасында студентлар белән очрашканда белдергән иде.
Я знаю о том, что в целом ряде регионов Башкортостана расплодились экстремистские структуры. Если вы думаете, что для меня это новость, то, конечно, это не так. Меня об этом докладывают регулярно ФСБ и другие правоохранительные органы. Их нужно давить.
Менә шулай. Корбан бәйрәме көннәрендә Башкортстаннан күңелсез хәбәрләр бирергә туры килә.
Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев булды. Татар халкының милли мәҗлес оешмасы Сибайдагы хәлләрдән соң Русия Федераль именлек хезмәтен Башкортстанда мусульманнарның хукукларын тупас бузуда гаепләүче белдерү белән чыкты. Милли мәҗлес белдерүендә булай диелә. Русияда мусульманнарга карата жабыр газаплар күчөйгөндөн күчөйө бара. Русия дәүләтенең мусульманнарга каршы Чечняда, Төньяк Кавказда башлаган юк итү саясаты инде Идел Уралга Сибирге дә таралды. Зур бәле 37-нче еллардагы кебек һәр йортның ишеген шакый. Бөтен Русия буйлап мусульманнарга ислам динен тутучы милләтләргә карата дәүләт терроры алып барыла. Террористлар ролен исә дәүләт исеменнән җаза органнары беренче чиратта ФСБ башкара диеле. Белдерү ахырында Милли Мәҗлес федераль иминлек хезмәтен җавапка тартырга чакыра. Без шулай ук дөнья халыкларын, бигрәк тә төрки мусульман илләрен, халыкара хукук яклау оешмаларын Русиядә мусульманнарга карата дәүләт тарафыннан алып барылган геноцидны гаепләргә һәм туктатырга ярдәм итәргә чакырабыз. 1917 елдан бирле үз халкына карата геноцид сәясәте алып барган НКВД, КГБ, ФСБ палачлары Нюрнберг процессыннан читтә калдылар. Әмма аларны бу ерткычлыклары өчен халыкара трибуналда хөкем итү вакыты җитте. Иле Милли Мәҗлес белдерүендә. Азатлык радиосы бу белдерү уңайыннан Милли Мәҗлес рәисесе Фәүзия Бәйрәмовага андый җавапка тарттыру мәхкәмә эшләре ни дәрәҗәдә мөмкин дип санаулары турында аңлатма сорап мөрәҗәгать итте.
Моңа инде Политковский да тотынып караган иде бу эшкә, тиге вакытларда. Чечнядә дә хукук яклаучылар бу эшкә тотынып караганнар иде. Әмма ләкин бу мәсьәләне күтәргән бер кешене чүпли баралар хәзергә. Инде гел булай баралмас, мусульманнар айрым-айрым гына күтәрелмәсләр, бу мәсьәләне халыкара оешмалар каршына куйырлар дип уйлыйм мин. Чөнки болар инде сикне үтеп баралар хәзер. Һәр нәрсәдә әзрәк кенә сик дигән әйбер бар. Ә менә монда мусульманнарны җәберләү, җәзалау буенча бөтенләй күрсәтелгән генә түгел, хәтта кешелек сикләре дә узылды. Ачыктан-ачык, яшермисе. Теге урыс әйткәндә, вызывающий дип әйтер идем мин хәтта. Менә күрегез, без сезнең белән эшлибез дигән кебек эшлибез ФСБ хәзер бу үзләренең явыз гамәлләрен. Шуңа күрә халык инде үзен үтереп бетергәне белән ризалашып тормас. Чөнки әгәр ризалаша икән уларның бетүен күрсәтә, бөтенләй бетүен милләт буларак, мөселман буларак үзенең сүзен әйтер дип уйлыйм. Бер Милли Мәҗлес Ватан партиясе белән генә калмас. Бүтән милләтләрдә бар бит ислам динен тоткан, алар да күтәрелеп чыгырлар дип уйлыйм. Әмма ләкин ФСБ да карап тормас, алар бу эшләрне болай гына калдырмаслар. Менә Татарстанда башланып китәчәк уеннар, ФСБ уеннары бу уен булып чыгамы, муен булып чыгамы, беркем белмей. Теге вакытта 99-нчы елда Рязанда бер ине шартлатырга җыенганда кулларыннан тотканнан соң бу уен дип әйттеләр. Әгәр инде шартлаткан булсалар инде ул уен булмаган булыр иде. Чынсы фаҗиган террор булган булыр иде. Шуңа күрә алар да тик тормый, бездә әйтергә тиеш моны халыкара оешмаларга. Бу минем кешелек бурычымда. Мин хәтта беләсезме, әгәр Сибайда мөселманнар түгел, бүтән дин кешеләре җәберләнгән булса да, бүтән милләт кешеләре җәберләнгән булса да, мин шушылай яклап чыккан булыр идем. Чөнки минем өчен иң беренче сиратта ул кеше җәберләнә, иратларны бу хәтле дәрәҗәдә сындырырга ярамый. Менә 37 елларда нәкъ шушы рәвешлек иратларны сындырганнар, билләрен генә түгел, рухларын сындырганнар, иманнарын сындырганнар, кешелекләрен сындырганнар. Шуннан бирле турая алмый бит бу илнең халкы. Ярамый кешене сындырырга бу дәрәҗәдә.
Фәүзия ханым, Башкортстанда мусульманнарга карата эзәрлекләүләр турында башка татар һәм башкорт оешмаларының тавышы ишетелмәй. Башка татар хәрәкәте җитәкчеләреннән бу турыда теләктәшлек, ризасызлык сүзләрен ишеткәнегез бармы?
Менә Ватан партиясе бик яхшы белдерү белән чыкты. Аннан соң мин бу мөрәҗәгатьне Милли Мәҗлеснең Казанга татар иҗтимагый үзәгенә җибәрдем, алардан җавап алдым. 4 ноябрь көнне буны халык алдында укырбыз дигән. Алар да бәлки бере белдерү кабул итерләр. Башкортстандан килгән татарларга теге вакытта әйтеп карадым хәтер көнендә, шушындый хәл бит мөселманнарга карата дип, һәм бик сәер җавап алдым. Алар бит башка төрлерәк мөселманнар диделәр. Мин әйтәм, башка төрле мөселман, башка төрле татар башкорт була алмый. Алар иң беренче кеше, монда кешене изәләр. Кешене якларга кирәк. Хәтта мөселман татар башкорт өчен генә дә түгел. Менә шулай итеп мин аңладым, татар милли хәрәкәте дә, башкорт милли хәрәкәте дә бу проблемага бик тирән керергә тырышмый, һәм тирән керергә тырышмауларын, көч җитмәүләрен мөселманнарның үзләрен гаепләп акламакчы булалар. Имеш, алар бит башка төрле мөселманнар. Ничек башка төрле булырга мөмкин? Гафу итегез, бу шуш хәтле теге мин авыр кабул иттем менә бу вакыйгаларны. Мин аңламыйм, менә шулай җиңел генә аннан әйтәм инде. Ярар, үзегезнең Да бер шәрәфләрегезгә лом тире башлагач аңларсыз әле бу хәлләрне дип. Менә нәрсә әйтергә теләгәнем аңлагансыздыр. Артларына лом тыга башлагач кына кеше акыра башлый, ну ул вакытта инде соң була. Менә Алла сакласын милләтләрнең шушы әйтеп артларына лом тыкканнарын сибай мөселманнарына тыккан кебек. Менә ямсызрак сүз әйттем инде, гафу итегез. Мин моны кешеләү дип кабул иттем инде үзе, милләтне кешеләү дип кабул иттем. Монда әйтмичә калып булмый хәзер. Ну әле бу башы гына бу эшләрнең. Башы гына тегеләр тарафыннан. Менә карагыз, бүген нәрсә котыралар анда көне буе Мәскәүләрдә. Боларның бүтән тотынырлык идеяләре булмагач, болар шул шовинистик, фашистик, шовинистик кына түгел, фашистик идеягә тотындылар. Бер көнне Проханов әйтә, без миссия ди, урыс халкы ди. Без социализмны төзибез, православ рус социализмын ди. Бу бит национал-фашизм дигән сүз. Бу национал-социализм, фашизм дигән сүз. Без урыс йөзле православ динне социализм төзибез ди. Бу фашизм дигән сүз. Һәм шуларга беркем бер сүз әйтмәй.
Татар халкының милли мәҗлесе рәисесе язучы Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәр без мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә ил
чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре тәмамланды. Уфада яшәүче күренекле татар галиме һәм язучы Рәиф Әмировка 70 яш тулды. Башкортстанда Курбан бәйрәменә соңгы әзерлекләр бара. Русия Үзәк диния идарәсе рәисе мөфти Тәлгат Таҗетдиннең Уфадагы Ләлә Тюльпан мәчетендәге бәйрәм вагызы Русия Үзәк телевидениесе аша күрсәтеләчәк. Башкортстан хәбәрләрен Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи дәвам итә.
Башкортстанның Стәрлебаш районында татар мәдәнияте көннәре үтте. Башкортстанда быел игълан ителгән милләтара татулыкны ныгыту елына багышланган һәм күп чараларны үз ишенә алган бәйрәмнең төп тантанасы данлыклы татар авылы Бузатта оештырылды. Ондагы мәдәният йортында узган зур чара шикләрендә байтак гаиләләрнең шәҗәрәләре, шулай ук кул эшләреннән һәм милли ашларыбыздан күргәзмә тәкъдим ителде. Стәрлебаш районы татарларының зур бәйрәмен Бузат авылында оештыру очраклы түгел. Милләтебезгә бихисап күренекле шәхесләр биргән бу матур авыл. Биредә милли үзаң, милли рух та бик көчле. Милләтне саклап калу юнәлешендә тәгаен эшләр башкара Бузат халкы. Әлеге көндә дә яңа ачылган мәдрәсәләрдә байтак кеше динебез ислам нигезләрен өйрәнә. Татар мәдәнияте көннәрен йомаклаучы төп тантана алдыннан Стәрлебаш районында эшләп килүче татар иҗтимагый оешмалары вәкилләренең эшлекле киңәшмәсе дә булып үтте. Анда ноябрь һәм декабрь айларында Уфада үтәчәк Башкортстан татар конгрессы һәм республика татарлары корылтайларына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Милли хәрәкәт башында торучылар зур җыеннарда уртага салып сөйләшү өчен үз тәкъдимләрен дә әзерли. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары күп булса да, алар бердәм түгел, күп вакытлары үзара мөнәсәбәт ачыклауга һәм җыелышып эшләрен бушатуга гына торып кала. Менә шундый фикердә яңгырады утырышта. Стәрлебаш татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Хисамиддин Исмагыйлов милли хәрәкәттә күпчелек өлешне өлкән яшьтәге кешеләр алып торуына үкенеч белдерә. Татар оешмаларына яшьләрне җәлеп итү кирәк иде, ди Хисамиддин әфәнде.
Бүгенге татар милли хәрәкәтенең торышы минем карашка бик кызганыч хәлдә. Бик тә кызганыч хәлдә. Онда утырган абзилар утыралар һәм без татар милли хәрәкәтен җитәклибез, без татар милли хәрәкәтен алга торабыз дип үзләренә үзләре сиңдергәннәр миләренә һәм шул уйлардан кире чыга алмыйлар. Мин анда берничә генә түгел, берничә дистә утырышларында булдым аларның һич бер нәрсәләре ошамады. Күп кенә тәкъдимнәр ясадым, күп кенә җанландыру эшләренең тәкъдимен читтән карасаң күренә бит инде. Без ышанып авылда торабыз әйбит, районнарда. Уфада татар милли хәрәкәте, милли үзәге бар дип. Бүгенге көндә юк ул. Юк, худ алар инде әллә ничә 7 булсын, 17 булсын әйбит, 70 булсын. Таркау һәм төрлесе төрле якка карап, теге төрлесе төрле якка үстерүләр. Анда яшьләрне җәлеп итәргә кирәк дигән тәкъдим керттем мин аларга. Алар аны колакларына да илмиләр. Біздің районларда күшлірек, хатта ондағы харакетке қорағанда біздің ішлеген ішлер көбірек. Яшлерің жәлі бітігі жоқ. Я барыға керек, оқу йұртларына, аграрный университетке барыға керек, бет университетке барыға керек. Онда бит көбісі ауыл яшлары, ауыл балаларын, ярар шәһәр баласын жәлі бітіп табылмайды. Олар шәһәр мұхитінде тәрбиеленген, ауылдан келген балалар бит. Нешек кіне айтсаң да, өзі біздің татар балалары, татарлығын әлі тошла бітмеген. Шуларын жәлі бітіп деген нәрсе жоқ. Әм ұйыштырмайлар бір нінді шора шул яшларыны жәлі бітер үшін. Не, театрға шул яшлар үшін бір шора өткер, бұла, шоқыр, ярышлар өткер. Не, районлардан келген яшларыны шоқырға керек. Шынан сол аграр университеттегі яшлардан ярышлар өткер, яқшы бірінші орынны алған балаларға, Қазанға саяхат ясарға, түрлі билетлер алып берерге бола. Яра саяхатлары ұйыштырға бола, спектакльлерге бір үш күні билет қар бір спектакльден бөліп береге бола, актив яшларыны жәлі бітер үшін. Йоқ, онда бір нәрсе йоқ, үлген ол татар, бүгінгі күнде татарының іштимағы милли қаракәті, міне шәһәрде, Уфада, бигіректе.
Музат ауылындағы татар мәдениеті бейрәміне бик көп яқташылар да қайтқан, шулай құрметлі қонақлар, Қазаннан танылған әдіп Мүдәрис Уәлиев, шулай бүтін дүния татар конгресі қызметкерлері, Ғалимжан Ибрахимов ішіміндегі тіл, әдәбиет һәм сәнғәт институты ғалимнәрі, сәнғәт ұсталары да келген бұл тантанаға. Бұзат ауылы мәдәниет йұртында ұйыштырылған бейрімді қатнашушыларға башта файыда бойта ғайлелерінің шәжерелері, шулай құл ішләрі білән милли ризықларымыздан көргәзмелер де тәқдим етілді. Бейрімнің мәдәни үлесі мәдәниет йұрты тамашалар залында дәвам етті. Қазаннан келген қонақлар өз шығышларында Стерлибашының елік-еліктен ұңған һәм ұқымышлы халық яшаған түбек болуын айтты. Узған ғасырларда өзінің алдыңғы қарашылы 40-тан артық мәдәресесі болуы білен де белгілі ол. Бүтін дүния татар конгресі қызметкері Гүлназ Ниғматжанова татар мәдениеті күннәрендә қатнашушыларға башқарма комитет рәйсе Ринат Закировның құттықтау хатын оқып ишеттерде. Шулай ук ул татар милли хәрәкәтендә игелекле эшләр башкаручыларга конгрессның рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләрен тапшырды. Казаннан килгән башка кунаклар да бәйрәмдә катнашучыларга җылы котлауларын һәм җыр моңнарын бүләк итеп куандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы күренекле татар галиме, мөгаллим һәм язучы Рәйф Әмиров бу көннәрдә үзенең 70 яшьлек күркәм юбилеен билгели. 10 ноябрь көнне аны рәсми котлау чаралары оештырылачак. Рәйф Әмиров күп кырлы талант иясе. Башкортстанның Балташ районында туып үскән талантлы милләттәшебез соңгы 40 елга якын гомерен Башкортстан дәүләт педагогия институтына багышлады. 30 ел буе биредәге урыс әдәбияты кафедрасына җитәкчелек итте ул. 27 яшендә үк кандидатлык диссертациясын яклаган белгеч күп тә үтми докторлык хезмәтендә башкарып чыкты һәм профессор дәрәҗәсен алды. Шулай ук әллә күпме аспирантлар да әзерләде танылган галим. Халыкара югары уку йортлары академиясе академигы Рәйф Әмиров әдәби иҗатка да, әдәби тәнкыйтькә дә вакыт таба. Бихисап яш каләм әһелләрендә зур әдәбиятка илһамландырды ул. Татар һәм башкорт әдипләренең иҗатларын өйрәнеп, йөзләрчә мәкалә язган милләттәшебез әлеге көндә дә бу эштән туктамауын әйтә. Рәйф Әмиров тынгысыз җәмәгать эшлеклесе дә. Узак еллар инде татар милли хәрәкәтендә дәрманлы эшләүче шәхес ул. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы буларак та биниһая зур эшләр башкара Рәйф әфәнде. Башкортстан татар телле язучылары берлеген оештыру юлында да көрәшче рухын күрсәтте ул. Дистә елга якын әллә күпме мәхкәмә утырышлары аша шушы берлекне рәсми теркәтүгә иреште Рәйф әфәнде. Әлбәттә, әлеге көндә бу берлек бюджеттан финанс ярдәм булмау сәбәпле чын-чынлап эшләп китә алмый. Әмма Рәйф Әмиров аның якты киләчәгенә өметләрен үзмей. 70 яшьлек юбилеемне яңа гыйлми хезмәтләрем һәм әзер кулъязмаларым белән каршы алдым. Ә киләчәккә уй ниятләрем тагын да зурдан. Татар милли хәрәкәтендәге эшләремне дә дәвам итәчәкмен, ди Рәйф Әмиров.
Чакмаштан дусым, укучым, шагыйр Марис Назиров, бу уен гына дип уйламагыз дигән бер пьесалар җыентыгымны алып бастырып алып килде. Бу беренче бүләк булды. Габдулла Байбүрен турында фәнни, гыйлми һәм иҗади зур бер 500 битлек хезмәт тәмамладым. Шуннан Суфиян Сафанов абый, алар икесе дә абый кешеләр инде миңа, икесе дә хәзер гүр ияләре. Аның турында шулай ук шактый күләмле фәнни, иҗади, гыйлми хезмәтне тәмамладым. Иншалла быйыл булмаса, киләсе ел башларына алар дөньяда күрләр. Чиратта авыл һәм аның кешеләре турында, туган авылның кешеләре турында үземнең шактый озын гына гомер эчендә күргән вакыйгалар, кичергән хәлләр турында шуларны әйтик. Художестволы гомумләштереп бер әйбер тагын язасы бар. Аның шартлы исеме дә бар. Эзләдем, сулар тапмадым.
Рәйф әфәнде, сез әле шуның өстенә татар милли хәрәкәтендә дәрманлы эшләргә дә форсат һәм вакыт табасыз. Бүгенге көндә менә татар милли хәрәкәтенә, Башкортстан татар милли хәрәкәтенә нинди бәя бирдегез? Нинди дәрәҗәдә ул бүгенге көндә?
Иҗтимагый хәрәкәт тынып калды. Шул ук вакытта республика татар милли хәрәкәте һичкемне кимсетмичә, һичкемне түбәнсетмичә, үз мәнфәгатьләрен, үзенә кирәкле мәшәкатьләрне тормышка ашыру өчен бер зур гына төркем интеллектуаллар, интеллигентлар, зыялылар белән бергәләп, бөтен халык белән бергәләп, җай гына, матур гына эш алып бара. Әлбәттә, безгә җыелышып, бүген урамда лау күтәреп йөрү килешеп тә бетмәсә, замана да ул түгел. Без эшне, чынлап та, шул акыл эше, зиһен эше белән алдырып булыр дигән өметтәбез.
Рәйф Әмировның юбилей кичәсе 10 ноябрь көнне үзе 4-10 елга якын эшләгән Башкортстан дәүләт педагогия университетында үтәчәк. Юбилярны котларга аның хезмәттәшләре һәм талиплар белән бергә республиканың танылган язучылары да килә. Казаннан да кунаклар чакырылды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда Корбан бәйрәмгә соңгы әзерлекләр бара. Баш мөфти Тәлгат Таҗетдин һәм Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин дин кардәшләргә котлау белән мөрәҗәгать итте. Корбан бәйрәм быел да бик кулачлы һәм күркәм үтәчәк дип көтелә. Республика халкы өчен рәсми ял көне дә булгач, милләттәшләр туган тумаша белән очрашу, корбан чалу, Коръән ашлары җыю форсатын алды. Бәйрәмнең беренче көнендә 6 ноябрьдә иң күп чаралар оештырыла. Корбан гаете тантаналары иртәнге сәгатьләрдә үк республиканың һәр төбәгендә иртәнге намазлар һәм вагазлар белән башлана. Уфадагы иң зур чара һәр елдагы Шәләлә Тулпан Җәмик мәчетендә үтә. Мәчеткә җыелучылар алдында баш мөфти Шәйхел Ислам Тәлгат Таҗетдин бәйрәм вагазын сөйли. Бу вагаз Башкортстан Юлдаш телевидениесе аша тулысынча туры эфирда күрсәтеләчәк. Артаба дин кардәшләр хәйерләр өлеше һәм мәчет ишек алдына чыгып корбан чалдыра. 200-дән артык сарык корбан китереләчәк анда. Бәйрәмгә килүчеләрне һәр елдагыча хуш исле пылау һәм кайнар шулпа белән сыйлаячаклар. Аларның һәммәсендә дә урамда зур казаннарда кайнар аш һәм пылау пешерелә. Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе урынбасары Әйүп Бибарсов әйтүенчә, быелгы корбан гаете бәйрәменә аеруча җитди әзерлек алып барылган. Азатлык радиосы аша дин кардәшләрне ошбу бәйрәм белән дә котлады Әйүп хәзрәт.
Шушы корбан гаете мөнәсәбәттән Башкортстан мөселманнары диния назараты исеменнән һәм шәхсән үзем исеменнән җөмлә татар башкортларны, мөселманнарны, ер йөзендәге булган мөселманнарны ихлас күңелләребездән котлыйбыз, чөнки бу иң күркәм бәйрәмләрдән берсе һәм бу бәйрәмдә без үзебезнең иң беренче тәкъвалыгыбызны белдерәбез Аллаһ Таала хәзрәтләре каршында һәм шулай ук бу бөек булган өстебездә янә дә бер изге бурыч һәм шушы бурычларны үтибез һәм бергәлектә шушы изге көннәрдә хаҗиларыбыз ләббәйкә Аллаһумма ләббәйк дип хаҗ Мәккә мөкәррәмәдә Аллаһ Таала хәзрәтләренә тәнзия кылалар, рәхмәтләр, шөкерләр кылалар һәм без дә алар кеби үзебезнең ватаннарыбызда, йортларыбызда корбаннарыбызны бугазлап, бугазлаган вакытта Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр дип Аллаһ Субханаһу Таала хәзрәтләрен бөеклибез, хөрмәтлибез, рәхмәтләребезне белдерәбез һәм шушы изге корбан бәйрәмләре һәр бер йортка, һәр бер гаиләгә иминлек, тынычлык, бәхет, куаныч китергә иде һәм Субханаһу Таала хәзрәтләре һәр беребезгә, һәр бер иманлы кешеләргә киң ризык, киң нимәт, киң дәүләтләр биргәйде һәм киләсе тормышларыбызны иман нигезләре белән үткәрергә һәм иман нигезләрендә яшәп балаларыбызга шушы изге мирасларны күндерергә һәр беребезгә Раббыбыз насыйп һәм мәсәр кылгайды. Янә дә Корбан бәйрәмләре мөбарәк булсын, шатлыклы булсын, куанычлы булсын. Амин.
Корбан гаете чаралары һәр елдагыча 3 көн дәвам итә. Кайбер районнарда бу көннәрдә яңа мәчетләр дә ачыла.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 336-чы һәм 337-чы хадисләр белән таныштырабыз. Башта 336-чы хадисның гарапчасы. Я Фатима бинте Мухаммад. Я София бинте Абдул-Мутталиб. Я бани Абдул-Мутталиб. Ла амлику лакум мин Аллахи шайан. Салуни мин мали ма шитум. Тәрҗемәсе. Әй Мухаммад кызы Фатима, Әй Габдул-Мутталиб кызы Сафия, Әй Габдул-Мутталиб балалары, Аллаһ хозурында сезнең өчен бер эш эшләргә көчем җитми. Малымнан теләгән нәрсәмне сорагыз. Риза Фәхреддин шул хадискә менә мондый аңлатма биргән. Аллаһ илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр үз якыннарына, үзенә ышанып тормаска, үзләре өчен үзләре тырышырга кушадыр. Расулуллаһ үзенең кызына һәм атасы белән бер туганнарына үзләре өчен гамәл кылырга кушса, кешегә ышанып торудан тыйса, башка кешеләр үз вазифаларын үзләре белергә, кабул булса, булмаса, үзләренә кушылган гыйбадәтләрне үзләре кылырга тиешле. Иман белән үткәнлекләре мәгълүм булмаган ва Алла тарафыннан тәгъйин белән хакларында хәерле шаһитлек бирелмәгән кешеләрне үз уй-фикерләре белән әүлия ясаучылар вә шулардан дөньяви ухрави максатлар хакында ярдәм сораучыларның ялгыш юлда икәнлекләре эшбу хадистан аңлашылырга тиеш иде. Шул эшләрнең ислам диненә яла ягу вә җинаят икәнлеген белеп, кирише генергә кирәк иде. Ләкин нинди хикмәттер, искәртелгән ышаныч көннән-көн көчләнә, халык арасына тарала. Шуның дингә соңыннан кертелгән зарарлы эш икәнлеген сөйләргә дә хавифле булачак көннәр якынлашып киләдер. Бу турыда насихәтләр, кисәтүләр, үтенүләрдән нәтиҗә күрелми. Коръәндәге Ясин сүрәсенең 10-нчы аятендә: «Әй Мөхәммәд, син кайбер кешеләрне кисәтсәң дә, кисәтмәсәң дә нәтиҗә үзгәрмәячәк. Алар син әйткәннәргә барыбер ышанмаячаклар» диелә. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 338-нче хадис. Башта хадисның тәрҗемәсе. Әй телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә керә алмаган җәмәгатьләр. Мусламаннарның гайбәтләрен сөйләмәгез. Аларның кимчелекләрен казанып, чупчанып тормагыз. Ким дә ким мусламаннарның кимчелекләрен тикшереп гомер уздырса, Аллаһы Тәгалә аның үз кимчелекләрен дә тикшерер. Ким дә ким Аллаһы Тәгалә аның гайбын тикшерсә, аны мәсхәрә кылар. Кирәк үз иендә качып ятса да, моннан котыла алмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис шәриф гайбәт сөйләүчеләрне, мусламаннарның гайбларын тикшереп шөгыльләнүчеләрне, телләре белән иман китереп тә, иманнары күңелләренә кермәгән дип тәгъбир итүдә бик зур кисәтү вә куркыту бар. Теле белән иман китереп тә, күңле белән иман китермәгән кеше мунафик булганлыктан шушындый хәлләрдә булучылар мунафик дип аталган балалар. мыннан да зур куркынычлы нәрсә юк. Һәр кем үз хәлен үзе тикшерергә вә шушы хадис белән үлчәнеп карарга тиешле. Гайбәтнең нинди нәрсә икәнлеге үткәндәге хадисләрнең аңлатмаларында сөйләнгәнлек сәбәпле бу җирдә кабатларга хаҗәт төшмәде. Гайбәтләрнең иң олысы үзенең мусульман кардәшен кафир дип сөйләүдер. Каләм белән язуның хөкеме тел белән сөйләүгә күрә дә олыграк булырга мөмкин. Әгәр дә бер ислам казыйсы үзенә тапшырылган вазифаны йөртергә мәҗбүр булу вә шәргый бер мәсьәләне хәл итү сәбәпле бер кешенең кафирлеге белән хөкем итсә, гузерле булачактыр. Законга таянып хөкем итүче хакимнәргә җаваплылык төшмәсә, ислам казыйсына да җаваплылык юнәлмәс. Әмма үзенең рөхсәте вә хакы булмый торып, кешеләрнең күңелләренә тыкшыну вә үзе белән бер тигез дәрәҗәдә булган кешенең өстенә чыгып, аны кафирлеккә нисбәт итү хаксызлык, тугрысы да зулымдыр. Катгый дәлилгә таянган ислам нигездәрен инкар итмәгән вакытта һич кемне кафир дип атамау Әбу Ханифа, Имам Шафигый һәм башка олы ислам галимләреннән риваят ителгәне хәлдә, булардан соң килүчеләр бөтенләй юк нәрсәләрне сылтау итеп, мөселманнарны кафир дип атау белән бәлаландылар. Бер кешене кафир дип гаибләүдән элек күреләчәк вә тикшереләчәк нәрсәләр бик күп. Шуннан хәбәрләре булмаган кешеләр өчен мөселманнарны кафирлек белән гаибләү читен эш икәнлеге мәгълүм булса кирәк. Әмма ислам дөньясында бер төркем халык үз гомерләрендә бер генә кафирне мөселман итә алмаганнары хәлдә үзләренә хөрмәт итмәүче, үзе рәвешендә фикерләмәүче мөселманнарны аз гына ачу килү сәбәпле кафирлек белән хөкем итеп торалар. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр соңгы мәртәбә хаҗ кылганда Гарафат тавында бөтен мөселманнар хозурында «Канларыгыз, малларыгыз вә намусларыгызга зыян китерү харам» дигән мәгънәдә насихәт иткән иде. Халык каршында диндар саналу вә дин саклаучы булып күрелү өчен мөселманнарны кафирлек белән гаепләү ниһаят дәрәҗәдә азгынлык вә тыйнаксызлыктыр. Риза Фәхретдин Мөхәммәд пәйгамбәрнең мөселманнарны гайбәт сөйләүдән сакланырга чакырган хәдисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән өзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, көзге һәм кышкы салкын һава азатлык тапшыруларын радио алгычлар аша тыңлау сыйфатына зыян итмәсен өчен 30 октябрьдән безнең тапшыруларның ешлыклары үзгәрде. Хәзер безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 31 метрлы кыска дулкынның 9545, 25 метрлы дулкынның 11720 ешлыгында тыңлый аласыз. Шулык тапшыру бераз үзгәрешләр белән кичке 11-дә 41 метрның 7530 ешлыгында кабатлана. Икенче көнне иртән ул тапшыруны тагын 2 мәртәбә кабатлыйбыз. Иртәнге 7-дә 49 метрның 5975 һәм 41 метрның 7390 ешлыгында. Иртәнге 9-да аны соңгы мәртәбә 31 метрлы дулкынның 9535 ешлыгында кабатлыйбыз. Азатлык радиосы тапшыруларын интернетта azatlik.org сәхифәсендә, шулай ук Hotbird һәм Aziasat ярчиннәре аша тагын да яхшырак сыйфатта тыңлап була. Ярчин аша тыңлау мөмкинлекләре турында тулырак мәгълүматны azatlik.org сәхифәсеннән таба аласыз. Бүгінгі тапшыруыбыз шуның білән тәмам. Аны Озатлық радиосының Прага студиясіндә Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Бәйрәмнәр мөбәрәк булсын. Сау булығыз.